Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by ATKV Kopskuif met my, Geraldine van der Merwe, waar ons elke Saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. Vandag gesels ons met die projekorganiseerder van taal by die ATKV en skrywer Enzel Coulson. Hallo Enzel en baie welkom op Kopskuif.
Goeiedag Geraldine, is heerlik om hier te wees. Goeiedag luisteraars.
Luisteraars, ons gesels later so bietjie met Enzel. Oud-president Nelson Mandela het gesê, jy sal meer reg kry in hierdie wêreld deur dade van genade as deur vergelding. By die ATKV is ons maar te goed bekend met dade van genade. Ons meer as 300 takke landwyd en in Namibia het die afgelope meer as 92 jaar nie net die hele gemeenskappe gehelp nie, maar ook honderde skole en duisende individue deur projekte wat wissel van vroeëre kindontwikkeling en die Vriende van Afrikaanse boektrommel en leesondersteuningsprojekte. Ook op nasionale vlak bied die ATKV verskeie projekte aan, sommige al meer as 50 jaar, waardeur ons nie net die Afrikaanse taal en kultuur bevorder nie, maar ook deelnemers se menswaardigheid en selfvertroue 'n groot hupstoot gee. Hier op Kopskuif praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe in ons skoolgemeenskappe. Saam met julle almal kan ons 'n verskil maak. Want ons by die ATKV glo dat onderwys en lees almal se verantwoordelikheid is. Met hierdie program reflekteer ons deur gesprekvoering op onderrig en meer spesifiek op ons onderwysers en die bevordering van lees. Dit is dus 'n platform waar die onderwysgeleerders en opvoeders hul wenke, tegnieke, vaardighede en suksesstories kan deel met ander. Met 'n fokus op kreatiewe onderrigstrategieë, huidige knelpunte in die onderwys en om ons opvoeders te ondersteun, bemoedig en help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hul klas en vir hul welstand te implementeer. Onderhoude word weekliks gevoer met rolspelers, skoolgemeenskaprolspelers, prinsipale, ouers, onderwyskundiges, leerders, met ons hooffokus die bevordering van lees. Hier is die platform waar opvoeders gesien en gehoor kan word. Luisteraars, bly ingeskakel op 729 AM Radio Kaapse Kansel op die program ATKV Kopskuif, waar ons net na die breek verder gesels met Enzel, sy is 'n skrywer en die projekorganiseerder van taal by die ATKV. Welkom terug luisteraars op ATKV Kopskuif met my, Geraldine van der Merwe. Vandag kuier ek met my kollega, die dame wat verantwoordelik is vir die projek in die taalafdeling van die ATKV en ook 'n skrywer is van formaat. Enzel Coulson, goeiedag Enzel weer eens en welkom by ATKV Kopskuif. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself en die pad tot waar jy jou nou bevind, Enzel.
Geraldine en luisteraars, Enzel is 'n Noord-Kaapse meisie, Kuimoes groot geword in Appington gebore en ek bly nou al vir die afgelope 21 jaar weer in Appington vandat ek in Hein getroud is of getrou het. ons het twee kindertjies en vandat ek my oë oopgemaak het in hierdie wêreld, in my Noord-Kaapse omgewing, het ek 'n liefde vir lees gehad en 'n liefde vir boeke en 'n verbeelding so wyd soos die Heer se genade. So of my verbeelding het my in die moeilikheid gekry of ek moes 'n manier vind om dit aan te wend en skryf was natuurlik die beste opsie. Jy weet andersins sou ek maar net altyd 'n klompie stories opgemaak het en 'n klompie leuns vertel het en ja, dit sou nog glad nie gedeeg het nie. So ek is baie dankbaar dat ek jy weet my begrawe in boeke en my verbeelding daarin kon uitleef en natuurlik soos wat ek as kind gelees het, het ek besef maar ek kan ook 'n skrywer word en dit is ja, dit is maar waar alles begin het.
Luisteraar, so hier is hierdie Noord-Kaapse dame. Is baie lekker om jou vandag in die ateljee te hê. Enzel, gewoonlik gesels ons bietjie met jou van ver af uit die Noord-Kaap uit. Maar vandag is jy hier by ons in die ateljee, so dis baie lekker om jou hier van aangesig tot aangesig te hê. Enzel, wat behels jou posisie en wat is jou verantwoordelikheid by die ATKV? Vertel so bietjie vir ons, hoe werk jy? Kijk, want ons weet die ATKV het 'n streekkantoor hier in Stellenbosch en hulle het 'n hoofkantoor in Johannesburg. En jy werk ook vir die ATKV, maar jy is in die Noord-Kaap.
In Upington.
Vertel vir ons so bietjie, wat behels jou werk en die verantwoordelike wat jy vir die ATKV doen?
Ja, weet jy, ek dink is elke persoon se droom om die werk van sy hart te kan doen. En daarom is ek so ongelooflik dankbaar vir 'n instansie soos die ATKV, wat my in diens geneem het om te doen waarvoor ek 'n absolute liefde het. So wat my werk behels is, ek bied skryfwerkswinkels aan nasionaal, vir mense wat ook soos ek sou wou skryf, maar nie weet wat maak jy as jy klaar geskryf het nie. Hoe begin jy daai proses om 'n storie te skryf? En dan in die Noord-Kaap het ek natuurlik 'n klompie klubs, leeskringe, in gemeenskappe wat nie toegang tot boeke het of toegang tot biblioteke het nie. Het een van ons gemeenskappe, dit kos hulle iets so R60 aan 'n taxi fooi, net om na die naaste biblioteek toe te gaan.
Sure.
En dan, jy weet, is daar ons nou hierdie vreeslike moratorium op die aankope van Afrikaanse boeke en van ons biblioteke. So hulle kry nie nuwe boeke in die hande nie. So hierdie projek van my, ek het so 'n lekker boekebakkie waarmee ek boeke na die gemeenskappe toe neem. So ver soos Noonipit in die Kalahari, Vredesvallei, daar aan die ander kant Ograbies watervalle, Karos daar naby Groblershoop. So dis vir my net heerlik om daai bakkie te pak en met 'n klompie boeke en te ry na hierdie gemeenskappe toe. En natuurlik tel ek so stories ook op langs die pad, jy weet, ek het maar altyd 'n kop vol stories. Die skryfwerkswinkels, mens weet net nooit wat kry jy in so 'n werkswinkel nie. Daar sit altyd iemand met een of ander ervaring in sy lewe wat die enigste genesingsproses vir hom is skryf. En ek glo in die terapeutiese krag van skryf, kreatiewe skryfkuns, jy kan deur enige traumatiese ervaring werk deur fiktief oor daai gebeure te skryf en dit so uit jou stelsel te skryf. So ja, dit is omtrent my rol by die ATKV. As ek almal aan die lees kan kry en almal aan die skryf kan kry, dan is my dag gemaak.
Nou ja, luisteraars, julle hoor, Enzel bied hierdie werkswinkels landwyd aan. Ek self was al baie bevoorreg om van hierdie werkswinkels by te woon. En elke keer as ek het bywoon, weet jy, dan leer mense, jy leer net nog iets. En dan besef 'n mens dat jy nooit te oud is om te leer nie. So, dis vir my baie belangrik dat 'n mens soveel as moontlik van hierdie goed wat aangebied word, kan bywoon. Nou, Enzo, vertel vir ons so 'n bietjie, as jy nou met die mense werk tydens so 'n werkswinkel, wat is die prosesse wat jy vir hulle bietjie meer oor vertel, wat sê nou maar byvoorbeeld mense sal vir jou, wat is die tipe vrae wat mense vir jou sal vra byvoorbeeld in so 'n sessie?
Ja, weet jy, die mense wat hierdie werkswinkels bywoon het, natuurlik hierdie droom om te skryf. Hulle het 'n storie, elkeen glo, hulle lewensverhaal moet vertel word of hulle wil hulle storie vertel. En dan natuurlik sit mense daar met seer of hulle sit met hierdie droom om 'n skrywer te word, natuurlik teen vergoeding, want geen mens wil nou ook net skryf en die goed daar in die laai laat lê nie. So dit hang maar natuurlik af wat die persoon se verwagting is. So ek werk deur die hele proses van skryfkuns, die boustene van 'n roman of dan nou 'n kort verhaal. Soms sal ek so 'n bietjie aan poësie raak, maar poësie is nie my sterkpunt nie. Ek is ek fokus meer op prosa. Ek skryf natuurlik ook prosa. In geheel, ek het net 5 gedigte wat gepubliseer is waarop ek vreeslik trots is. Maar ja, ek sal my glad nie uitgee as 'n digter nie. So dan werk ek deur die boustene van 'n kort verhaal of 'n prosa stuk. Ek kyk natuurlik, ek laat hulle praktiese oefeninge doen. Ek help hulle so 'n bietjie met hulle karakterisering en dialoog en hoe verloop hierdie storie? Wat is die watter intrige kan hulle inwerk en dan natuurlik die ontknoping van hierdie storie waar al die drade bymekaar getrek word en hoe om die slot te skryf. En die belangrikste ook vir my tydens so 'n werkswinkel is om mense te help met die publikasieproses. In ons land is daar 'n aantal uitgewers, maar daar is ook ander opsies. Daar is ook aanlyn publikasiegeleenthede, daar is ook internasionaal publikasiegeleenthede. Mense moet kyk na tydskrifte waarin hulle kan publiseer. So daar is soveel geleenthede. En jy weet, as jy op 'n afgeleë plekkie sit en jy kry nie hulp nie, dan is jy geneig om maar net teen jou omgewing vas te kyk. So tydens hierdie werkswinkels is dit so lekker om net idees uit te ruil en maar wat kan ek met my storie doen? Waarheen gaan ek met my storie?
Ja. Absoluut. En as ek nou vir jou sê, ek by so 'n sessie is en ek sê vir jou, weet jy Ensel, maar ek het 'n storie, maar ek kan nie eintlik skryf nie. Hoe maak ek? Wat sal jou antwoord wees?
Sjoe. Ja, weet jy, ek dink elkeen kan bietjie skryf. Ek dink skryf tegniek is soos enige vaardigheid. Dis iets wat jy kan aanleer. As jy 'n basiese woordeskat het, as jy toegang tot 'n woordeboek het, dan glo ek kan jy skryf. Ek dink iemand kan vir my sê hulle kan nie skryf nie. Jy kan dalk nie noodwendige prosa stuk skryf nie, maar jy sal kon 'n gedig skryf. Jy kan dalk 'n drama skryf. Daar is 'n formaat waarin jy sou kon skryf as jy glo in jou storie. En vir my is dit die belangrikste is, het jy 'n storie. Want elkeen van ons het 'n storie. Hoe gaan jy jou storie aanbied? Hoe gaan jy hom aanpak? So ek dink nie, ek sou woes verskil van 'n persoon wat vir my sê, weet jy om te skryf.
Luisteraars, daar het julle dit nou. Elkeen van ons het 'n storie, dit is Ensel se storie. Sy sê, ons moet bietjie kyk, hoe gaan ons hierdie storie opdis? Dit is van die belangrike goed wat sy vir mense sal sê tydens so 'n skryfwerkswinkel. Ensel, nou sê vir my, wat maak jou werk by die ATKV so spesiaal? Geniet jy wat jy doen en hoekom is dit vir jou so lekker?
O, ek is in my element. Weet jy, wat vir my dit so spesiaal maak, is die mense waarmee ek werk, die mense waarmee ek te doen het. Dit is daai persoon wat jou een kant te roep en vir jou haar storie in die geheim wil vertel, of wat vir jou sê, weet jy die karakter wat ek opgedis het, ek het vir julle in die groep gesê, dit is fiktief, maar dis eintlik my pyn wat ek daar probeer verwerk. Wat dit so spesiaal maak, is daai persoon wat stil sit tydens 'n werkswinkel en glad nie lyk asof hy deelneem nie, maar wat na die tyd vir jou kom sê, hoorie, ek het dit geleer, of ek het dat geleer, of ek het geleer hoe om deur my seer te werk, of ek het geleer, ek kan ook 'n skrywer wees, ek kan ook 'n digter wees. Vir my natuurlik met my skryfwerk, wat dit vir my so kosbaar maak. Ek het onlangs was ek by 'n biblioteek en 'n Xhosa vrou het na my toe gekom en vir my gesê, weet jy, daai boek wat jy geskryf het, ek lees dit met 'n woordeboek, maar ek wil dit lees, want dit is my storie.
Fantasties.
Sy is deur daai seer en sy het dieselfde beleef wat die karakter in die boek beleef het. So jy weet, dis daai tipe, ek is nou glad nie 'n terapeut of sielkundige nie, maar ek glo in die terapie en die krag van stories en boeke.
Okay, Ensel, so jy werk absoluut dan nou landwyd met hierdie gedeelte saam. In die Noord-Kaap self, is die mense redelik bewus van dit wat jy vir die ATKV doen? En hoe verbreed jy dan ook nou die mark in die Noord-Kaap om die ATKV daar bietjie bekend te stel?
Weet jy, ek dink die voertuig waarmee ek ry is gemerk, so almal sien in elk geval. Ek kan nou nie eers op verkeerde plek gaan stilhou nie. En ja, natuurlik, weet jy, die gebiede waar ek werk, dis mense wat nooit bereik sou kon word as dit nie was vir hierdie uitreikaksie nie. Ek in die Kalahari, die kans dat die ATKV daar sou uitkom, andersins. Jy weet, dit gee net soveel van 'n weier voetspoor, hierdie projek. En die feit dat mense wat nou, 'n dame wat in die tronk was, in korrektiewe gevangenis was, het haar storie geskryf en sy het 'n onderhoud, 'n radio onderhoud gehad destyds met RSG, met Ilse Salzwedel. En jy weet, dit is ongelooflik hoe mense net weier begin kyk as net hulle omgewing. So dit is vir my, jy weet, partykeer voel dit vir jou asof jy so klein impak maak. Maar 'n jaar of twee daarna, as jy 'n storie van iemand lees in 'n tydskrif of jy hoor iemand het 'n boek geskryf en 'n boek gepubliseer, dan besef jy, ek het ook 'n saaitjie geplant. So ek glo die ATKV deur hierdie projek, ons plant saaitjies in dorre plekke waar daar nie andersins daai saaitjies sou geplant gewees het of sou kon groei nie.
Ja, dit is natuurlik ongelooflik. So is daar ook baie ander organisasies soos die ATKV wat werk. En die belangrike ding is dat 'n mens soos wat jy sê klein treetjies gee, dat 'n mens nie probeer om groot goed te doen nie, maar eerder op 'n konstante wyse die heeltyd sigbaar is en klein goed doen wat 'n groot impak of 'n groot verskil maak. So baie sterkte met jou werk daar in Noord-Kaap, Ensel. Jy doen waardevolle werk vir die mense van jou omgewing, maar ook vir die ATKV en ons het groot waardering vir dit wat julle doen. Luisteraars, bly asseblief ingeskakel op 729 AM Radio Kaapse Kansel. Ons program ATKV Kopskuif waar ons net na die breek verder gesels met Ensel Kulsen, skrywer en projekorganiseerder van taal by die ATKV. Welkom terug by die ATKV Kopskuif met my Geraldine van der Merwe. Ek kuier met die projekorganiseerder van taal by die ATKV en skrywer Ensel Kulsen. Weer eens baie welkom by ons, Ensel. Dis lekker om jou hier te hê.
Dis heerlik om saam te kuier, Geraldine, luisteraars.
Ensel, nou ons het nog gepraat 'n bietjie voorheen, het ons nog in die eerste gedeelte van die gesprek het ons bietjie gepraat oor wat jou werk behels en wat jy doen vir die ATKV landwyd, maar ook meer spesifiek in jou omgewing in die Noord-Kaap. Wat sal jy sê is die primêre doelwit van jou take en jou projekte by die ATKV?
Ja, weet jy, ek sou sê om lees te bevorder, kreatiewe skryfkunste te bevorder en natuurlik die taal. Ons het 'n rykdom in ons taal. Ons het 'n ryk erfenis. Ons het in Afrikaans vind ons gemeenskappe wat kom vanuit 'n Nama agtergrond, ons kom vanuit Duitse agtergrond. Ons het soveel ander invloede in hierdie een onder hierdie een sambreel van Afrikaans. En daar is nog soveel wat ontgin moet word. Daar is soveel stories wat vertel moet word. Elkeen van ons kan nog soveel oor ons erfenis en waar ons vandaan kom en ons geskiedenis. Ag, weet jy, dit sou net vir my wonderlik wees as ons dit nie net in Afrikaans ook kan doen nie, in al ons amptelike landstale sou kon doen. Dat ons deur stories en deur taal net daai identiteit, daai wie is ek, kan vestig in gemeenskappe en daai selftrots, daai eie waarde. Dit gaan hier baie om 'n tipe van bemagtiging en versterking van wie ek is en waar ek pas in hierdie wêreld, in hierdie land van ons.
Dis baie belangrik, Ensel. Ek dink ons beweeg in tye waar mense baie onseker is oor hulle self, maar ook oor baie situasies in die land, in die wêreld. Dis nie net in Suid-Afrika nie. Ek van my kant af glo met my hele hart dat dit wat julle probeer doen, wat jy doen, wat die ATKV doen, die primêre doelwitte wat julle vir julleself stel, dat julle deur middel van hierdie projekte dit definitief reg kry om hierdie om almal te omhels, maak nie saak hoe jou taal klink, van waar jy kom nie, maar dat ons werk vir almal wat Afrikaans is. Dit is vir my so belangrik en vir my ook natuurlik so lekker. Nou al hierdie doelwitte wat ons nou bietjie oor gepraat het, soos wat jy genoem het, hoekom is dit vir julle so belangrik?
Och, ons kultuur, ons taal, wie ons is, laat leef en laat opleef. En natuurlik almal saamneem. Jy weet, dit is 'n geval van inklusiwiteit en omarming en kom ons vier wie ons is. Dit gaan oor ver meer as net 'n taalgemeenskap. Dit gaan oor vir my is die belangrikheid van eie waarde, van selfwaarde, van erfenis trots, kultuur trots. Weet jy, Geraldine, op 'n persoonlike vlak, my oupa, hulle het 'n Nama ouma of 'n Nama mamma gehad, om dit nou so te noem. En hulle het moes Afrikaans in die huis praat. Hulle was verbied om Nama te praat. En vandag, paar generasies later, jy weet, is ons so spyt, want daai ou mense het uitgesterf. En ek sou soveel meer wil weet oor my Nama erfenis. So vir my vandag, as ek vir my kinders kan sê, leer van jou Afrikaanse erfenis, gaan doen navorsing oor jou Nama erfenis en jou Duitse herkoms, waar jy vandaan kom, weet wie jy is. Want as ons weet wie ons is en ons is trots op wie ons is en ek praat hier van taaltrots, kultuurtrots, waar jy vandaan kom, of het nou Absolute. In die Noord-Kaap, Kuimoes, Noeniepit, waar ook al, maak nie saak of het stofstrate is nie. As jy trots is op wie jy is, dan glo ek, dan werk jy daaraan om jouself te verryk en jouself te bevorder op 'n kulturele vlak. En ek praat nou nie van 'n monetêre en finansiële vlak nie. So as jy dit doen, dan dink ek het ons gewen. En ek dink dit is wat ons hier probeer doen en ek glo ons gee klein treetjies, maar ek glo ons kry dit reg.
Absoluut. Die belangrikheid van wie ek is, soos wat jy genoem het, waar ek vandaan kom, dat my erfenis vir my belangrik moet wees, dat die taal waarin ek praat nie net vir my 'n taal is nie, maar deel is van wie ek is en waarna toe ek wil beweeg. As baie keer ontbreek dit veral by ons nuwe generasie, dat ons altyd baie keer dink dat om 'n ander taal te leer is belangriker of beter as die taal waarin ek groot geword het, of my omgewing waarin ek blootgestel word. So ek dink regtig dat hierdie werk soos wat julle doen is natuurlik fantasties, is ongelooflik belangrik. Enzel, nou jy het op 'n stadium ook saam met die Vriende van Afrikaans al 'n paar projekte aangepak, onder andere die Om die Tafel gesprek reeks, waar ons natuurlik mense kry, meningsvormings kry, ons bied hierdie gesprekke aan, omdat ons wil hê mense moet in die res van die land saamgesels oor goed wat 'n mens normaalweg nie om 'n tafel mee praat nie, of oorgesels nie. Ons wil hê dat mense moet hulle menings kan vorm sodat hulle in hulle gemeenskappe kan gaan kyk wat kan hulle doen om het beter te maak om hulle en vir die mense om hulle natuurlik. Nou jy was by sulke geleenthede was jy nou al 'n paar keer betrokke by die Vriende van Afrikaans. Hoe belangrik is dit dat julle binne die ATKV met ander afdelings of departemente saamwerk en hierdie gesprekreeks die platform wat die VVA stel. Hoe belangrik is dit vir jou en dink jy dit dra by tot dit wat ons wil bereik tot nasiebou?
Absoluut, ek dink geen mens is 'n eiland nie en ek dink natuurlik geen organisasie is ook 'n eiland nie. Ek dink in ons land en in ons Afrikaans gemeenskap is dit fantasties om te sien hoe almal mekaar omarm en saamwerk. Samewerkingsgeleenthede as vennote, gespreksvoering. Baie van die Afrikaanse organisasies doen min of meer dieselfde of het dieselfde oogmerk. En uit die aard van die saak is dit belangrik om te weet wat almal doen sodat daar nie duplisering of 'n tipe van 'n kompetisie of wetywering. Dit is so belangrik. Ons is eintlik so 'n klein gemeenskap en so nou saamgevleg dat dit so belangrik is om dat die een weet wat die ander doen. En ek dink dit is net so, dit is eintlik so 'n warm gevoel om te weet dat jy hoef nie te kompeteer nie, daar's 'n plekkie in die son vir elkeen. En op die einde van die dag, as ons mense kan bemagtig, en met ons bedoel ek die hele land ingesluit hier. As jy kan uitgaan, maak nie saak onder watter vaandel jy beweeg nie, en jy kan sê, ek het vandag iemand aan die hand gevat. Ek het vandag iemand gehelp om sy story te skryf. Ek het vandag iemand gehelp om gepubliseer te word as skrywer. Ek het vandag iemand gehelp om moedertaal trots te vier. Dan voel ek ook, jy weet, ons het iets bereik, of dit nou VVA is, of dit die ATKV is, of dit een van die ander Afrikaanse organisasies is, of dit een van ons ander taalgroepe se organisasies is, dan moet ons dit almal vier, want ons het bemagtig, ons het gevorder.
Absoluut. Ek dink mens moet nooit onderskat dat as 'n mens goed saam met mense kan doen, die krag wat daar uitkom nie. Want dit is makliker om saam met mense te werk as om een mens op een been te staan. Dink ek 'n klomp bene is beter as een been. En dit is natuurlik vir ons by die ATKV baie belangrik dat ons mekaar ondersteun en onderskraag en aanhaak met dit wat gebeur. Nou Enzel, deel so 'n bietjie met die luisteraars van jou suksesstories oor hierdie spesifieke projekte wat jy landwyd doen, maar ook vertel vir hulle 'n bietjie meer dalk oor die leeskringe in die Noord-Kaap. Hoe lyk die verdeling van sê nou maar ouderdom gewys, wie se mense wat by hierdie leesklubs of leeskringe aansluit en jy het nou reeds 'n bietjie genoem oor die uitdagings, die mense is ver en hulle is afgeleë en hulle het nie toegang nie. Maar wat beteken hierdie projekte vir jou? Wat is daai suksesstories? En dan deel ook 'n bietjie vir die saam vir die luisteraars oor jou tronkbesoeke, want tussen my en Enzel het ons altyd so 'n grappie as ek vra waarmee sy besig as en sy sê sy gaan tronk toe. Dan sê ek, ach nee Enzel, wat het jy nou weer gedoen? So vertel 'n bietjie, want ek dink dit self moet ook 'n lekker story wees om bietjie te deel met die luisteraars.
Ja, weet jy, hierdie werk, wat ek doen in die gemeenskappe in en rondom Appington omgewing, bring 'n groot mate van empatie by my en mense met wie ek gesels daaroor. Empatie in die sin dat as jy met dames in gevangenis gesels, dan besef jy enigeen van ons is 'n kandidaat vir korrektiewe dienste. Jy weet die omstandighede moet net reg wees, dan kan jy ook daar beland. Dit leer mense nie een van ons is te goed om dat iets soortgelyk oor jou pad kan kom of dat jy dalk 'n bietjie van die pad af kan dwaal nie. Ja, en die laaste ruk moet ek vir jou sê, is dit moeiliker om in die tronk in te kom, voel dit vir my, as om daar uit te kom. Want die laaste 2 jaar was maar baie uitdagend gewees met die pandemie en so aan. Maar ek het daar, jy weet, mense ook maar aan die skryf gekry en dan het ek met lees het ek 'n staaltjie van een persoon wat ek het net nou na haar verwys. Sy het die eendag het sy vir my gesê, maar sy wil hierdie spesifieke boek wil sy behandel. En ons het ek het die boek gekry en die res van ons het dit gelees. Ons almal het dit gelees en die volgende keer toe ek weer gaan, het ek 'n koek geneem vir hulle. Want een van die vrouens daar was vrygelaat op parool en ons het dit gevier. En hierdie spesifieke dame het opgestaan en sy het gesê sy kan nie wag vir die res om te kom, sy wil nou begin en sy het daai mes gevat en daai koek uitmekaar uit begin sny en dit het vir my gelyk asof sy iets het teen die koek het, maar in elk geval ek het haar laat begaan, want ek kon sien sy het nou iets op die hart en sy sê vir my, sy noem hierdie boek se karakter en sy sê vir my haar verhaal is Anna se verhaal en sy sê in haar geval was sy 4 jaar oud toe sy begin molesteer is en in Anna se geval was dink Anna was 9 en sy sê dit was Anna se stiefpa en in hierdie haar geval was dit haar eie pa, maar so begin sy die ooreenkomste tref. En weet jy, ek sit daar en ek dink by myself, goeie aarde, ek het net sielkunde 1 geslaag op universiteit, wat maak ek ja. Nou? Maar in elk geval, ons is deur hierdie proses en sy het haar storie geskryf, sy het dit herskryf, ek dink sy het dit omtrent 4 keer geskryf en ons het dit in 'n bundeltjie publiseer, dis deur Lapa publiseer. En weet jy, sy is toe nou ook later uit op parole, maar eendag sê sy, tydens 'n kersete sê sy, daai was 'n keerpunt in haar lewe. Daai oomblik toe sy kon praat en toe sy 'n ooreenkoms vind in 'n boek met haar storie. En die feit dat sy kon skryf en elke keer as sy daai storie skryf het sy afstand gekry. Elke keer het sy ander perspektief gekry. Die laaste weergawe van haar storie begin sy met 'n koerant opskrif waar sy begin asof die persoon toegesluit is en asof mense in haar guns opgetree het, want in die werklikheid het al die groot mense teen haar gedraai. Hulle wou nie hoor dat haar eie pa besig was om haar te molesteer nie. So sy het hierdie storie fiktief geskryf en so 'n manier het sy genesing gekry. So ja, en dan die res van die groepe, weet jy, daar so hier en daar is daar 'n man wat lees en dan is daar van, ag ek dink van ouderdom 16 tot 86. Ons het ja, nee, hulle lees almal. Ongelukkig het ons nou van ons mense verloor, van ons lesers. My oudste leser was ouma Rosetta van Rooi en sy is nou ongelukkig verlede jaar het sy gesterf. Sy en ouma Daggie daar in Karrieskamp en weet jy, dit is ek dink in hierdie week het ek op Facebook 'n herinnering gekry dat van haar, ek was vreeslik trots op haar, sy het groot druk boeke gesoek altyd en dan sê sy vir my, ooh, hierdie Mills & Boon boeke wat ek lees, ek bring vir haar, ek moet dan maar die ligblouetjies bring, ek moet net nie so hier na die donkeres toe beweeg nie, want dit was wat in groot druk beskikbaar is, maar ja, hulle leef in hierdie boeke, het bring net soveel mate van ontvlugting en iets om oor te gesels en dan natuurlik daai ooreenkoms, jy weet, wat jy vind tussen jou en 'n karakter en as dit in daai karakter se lewe kon uitwerk, dan kan dit in my lewe ook uitwerk.
So Angel, die werk wat jy doen is ongelooflik en wat dit beteken vir die mense wat dit normaalweg nou nie sou kon kry as dit nie was vir organisasies soos die ATKV wat hierdie mond wat dit moontlik maak dat jy kan uitkom by die mense wat dit baie nodig het, want in baie gevalle is dit die mense wat dit die nodigste het waar ons nie kan uitkom nie omdat hulle ver is. Maar baie dankie vir organisasies soos die ATKV wat daar's niks vir hulle te ver of te wyd of te min wat hulle nog by kan voeg nie. So dit is regtig luisteraars. Ek wil julle aanmoedig gaan maak daai koppie tee. Moenie die laaste gedeelte van my onderhoud met Enzel mis nie. Daar is nog baie wat sy gaan deel. Bly ingeskakel op AM 729 Radio Kaapse Kansel met my Sherildeen van der Merwe op die program ATKV Kopskuif. Hier deel ons stories, ervaringe en suksesresepte met Kopskuif glo ons by die ATKV dat onderwys en lees almal se verantwoordelikheid is en dat ons saam 'n verskil maak in ons land. Welkom terug luisteraars. Ek hoop julle is gemaklik en reg vir ons laaste gedeelte met Enzel Coulson. Ons gesels onderwys en skoolgemeenskapsake en kuier met die projekorganiseerder van taal by die ATKV en natuurlik die skrywer Enzel Coulson. Enzel, sê bietjie vir ons, wat was die pad wat jy geloop het as skrywer en waar kom jou liefde vir skryf vandaan?
Ok, ek dink ek gaan eers die tweede deel van hierdie vraag beantwoord. So as kind het ek het die eerste 5 jaar van my lewe het ek in Keimoes gebly en toe daarna het ek so 6 jaar in De Aar gebly en ek dink die biblioteek was seker so 100 meter of wat van die skool af. En dan so net langs die biblioteek was die lykshuis, maar ek gaan maar nou nie daaroor praat. Maar ons kon toe nog op skool in pauses kon ons bietjie die terrein verlaat en dan het ons biblioteek toe gegaan en dan in die middag ook was die biblioteek maar die kuierplek. En toe ek op hoërskool terug is in Keimoes het ons dit daai tradisie het voortgegaan. Ek het seker nou maar net vir my vriende gesoek wat ook voel soos ek voel want ek het vriende in die biblioteek gekry. So ons het altyd daar om 'n tafel gesit by Juffrou Magerman in Keimoes en dan ek en 'n vriendin wat ook vandag nou nie meer leef nie. En dan nog 'n paar ander vriende met wie ek kontak verloor het, maar jy weet dan het ons nog groot drome gedroom. Wat gaan jy eendag word en waar wil jy wees en wat se kar gaan jy ry? Ek moet vir jou sê ek ry nou nog nie daai rooi Ferrari nie. Maar ek het daarom die skrywer geword. So ja, dit was verskriklik lekker om nou, jy weet vir my om nou terug te kyk en te dink, "Sjoe, dank die Vader dat drome waar word. Alles het dan nou ook partykeer net gedeeltelik en ook nou maar goed so dat ek nou nie die rooi Ferrari hê nie." Maar daar het ons gedroom, jy weet met boeke gesit en gesê, "Maar ek wil ook 'n skrywer word. Ons wou almal skrywers word." En ek het van skool af hoërskool het ek al begin vir uitgewers briefies skryf en gevra hoor ek wil skryf wat moet ek doen en dan het ek stories ingestuur vir tydskrifte en dan briefies terug geskry. Party briefies het gelei jy het talent maar. Dan lees ek nou maar daai maar en dan sak my moed tot in my skoene en dan probeer ek nou maar weer. En ek dink ek was matriek, toe was Lapa uitgewers nog die JP van der Walt uitgewers. Ek het toe vir hulle verhaal gestuur en ag elke keer het ek maar dieselfde storie. Dit was presies dieselfde storie. So in die jaar 2000 na ek en my man getrou het, het ek vir my ingeskryf deur 'n aanlyn kursus het ek 21 modules gedoen wat dek van radiodramas tot kinderverhale enigiets tussenin. En dit is toe ek min of meer sukses begin kry het, want ek het toe die eerste opdrag was om te gaan kyk in 'n biblioteek, natuurlik waar ek altyd welkom is, wat word gepubliseer, hoe lyk, wie is die redakteur, hoe lyk die tipe verhale wat gepubliseer word. Ek het deur tydskrifte gegaan en so is my eerste artikel is in die jaar 2002 deur De Kat gepubliseer. En kort daarna het dit die idees tydskrif was dit destyds het toe nou 'n rubriek van my gepubliseer ek moes na my ma geluister het. So nou ja, ek moes na my ma geluister het want in plaas van om tale te gaan studeer het ek so kort rukkie gekuier daar by NWI wat toe nog die pik was. Ek het BCom gaan probeer en ja, nodeloos om te sê dit het toe nou nie lekker gewerk nie. Maar ja, na hierdie kursusse het ek ek dink was ek op die regte pad en so het Zita in die jaar 2005 is dit aanvaar vir publikasie. Zita is my jeugroman, my debuutroman. Jy weet, dit was ook 'n lang proses, want ek dink ek het van die jaar 2000 af tot 2005 het ek aan Zita geskryf en geherskryf en ingestuur vir die uitgewer en dan sy keerverslag gestuur en dan het ek nou maar weer. So dit is 'n lang pad, dit is 'n lang proses. Iemand het nou eendag vir my gevra, wat is die talent wat jy as skrywer moet hê? En ek moet sê, as ek na my pad kyk, dan dink ek die uithou vermoë. Uithou en aanhou vermoë, dit is die belangrikste wat jy as skrywer aan die dag moet lê. So intussen na Zita se verskyning, dink ek is daar dan so al 13 boeke, kinderboeke en dan volwasse romans en dan nou tiener romans wat die lig gesien het en 'n hele klopie kortverhale wat in bundels en in tydskrifte gepubliseer is. Ja.
Noem vir ons so 'n paar van die titels van die boeke wat jy geskryf het, Enzel.
Die onlangste is die kinderboeke by Lapa Uitgewers. Dit is Clint Fryer en die helde van huis hindernis. So Clint sit in 'n rolstoel. En hulle is in 'n kinderhuis wat hulle huis hindernis noem. Maar ja, moet nou nie dink Clint kry homself jammer omdat hy in 'n rolstoel sit nie. So dit is die nuutste kinderreeks. Daar's twee in die reeks op die stadium. Die eerste enetjies die soektog en die tweede een is partytjie pret. Voor dit het ek volwasse romans gehad by Lux Verbi. Reenboog Melody het in 2021 verskyn. Reenboog Melody het ek so vir 3 maande onderhoude gevoer met iemand wat in 'n seksuele verslawing ly. En ek het 'n Christelike perspektief daarin gebring, maar dit is ook glad nie 'n prekerige boek nie. Ek dink hier is dit so belangrik dat ons ons frons oor mense wat hierdie snaakse verslawings het. Maar eintlik is dit goed wat so bietjie meer algemeen voorkom as wat ons dink. Ja. Dan was daar Skarlaken Kinders wat met mensehandel as 'n hooftema. Ek en Nadine Blom het saam daaraan geskryf. Dit is ook deur Lux Verbi uitgegee. Voor dit die Bitterbos Bende reeks, dit was deur Tafelberg Uitgewers. Dis so 'n lekker spookstorie reeks vir kinders. En dan is daar voor dit was die jeugverhale Sorry maak nie gesond nie, Hartvol sand wat in die Kalahari afspeel, ook met mensehandel as 'n tema, kultuurerfenis, 'n erfenis wat besig is om uit te sterf, spreek ek daar sterk aan. En dan Zita natuurlik my debuutroman. Ja. So, ja, dit was dit is die lot en dan ja, 'n klompie kortverhale wat in skole gebruik word en dan in tydskrifte verskyn het.
Fantasties Enzel, dit is baie lekker om met jou te praat. Ek self was baie bevoorreg, ek het al heelwat van jou boeke gelees en soos wat jy sê, baie keer is dit temas wat aangespreek word waaroor mense nie eintlik wil praat nie, maar dat dit baie meer algemeen is as wat ons dink en dat dit vir iemand anders iets kan beteken wat dalk met dieselfde uitdaging of probleem te kampe het. So dis baie lekker om te hoor van die werk wat jy doen. Enzel, sê gou vir my, werk jy tans aan iets? Is daar iets waarvoor ons kan uitkyk in die nabye toekoms?
Weet jy, na die pandemie of na Reenboog Melody eerder, het ek gevind dat hierdie swaar temas, jy weet, 'n ou kan nie onbetrokke as skrywer bly nie. Jy raak so betrokke by jou werk dat jy moet op 'n manier uitlaatklep hê. Jy moet ook na jou eie gesondheid kyk en veral jou geestesgesondheid. Ek is nogal geneig om my in te leef in my karakter se situasies. So ek het nou meer aan ligter werk aandag gegee. Ek het 'n klompie verhale vir 'n aanlyn publikasie geskryf, afrikaans.com, wat binnekort aanlyn beskikbaar gaan wees. Hier is dit natuurlik ook nou nie ligte temas wat aangespreek word nie. Ek dink dit is maar in my aard om altyd te neig na die moeiliker, swaarder temas in die lewe. So ons kyk hierso na goed soos aanneming, jy weet, hoe gesels 'n ouer met sy kind. So dis eenvoudige stories, maar dis moeilike temas. Aanneming, geld sake vir kinders, verlies van 'n geliefde as iemand sterf, hoe gesels jy dan met 'n kind? Ja, enkelouerskap, rassekwessies, jy weet, verwerping, boelery, daai tipe swaar temas, ja, maar vir kindertjies. En dan het ek sopas klaar gemaak of Desember, alles het ja. Maar dit voel so pas, het ek grafiese roman vir kinders vir Lapa klaar gemaak, so hopelik verskyn dit November. Ja, so alles op hierdie stadium is nou eers vir kinders. Ja.
Ag, maar dis lekker. Enzel, ek wil van my kant af dankie sê vir jou dat jy kan sien om al hierdie goed waaroor mense bitter moeilik kommunikeer. Dis moeilik vir al vir ouers om oor sekere aspekte, jy kan 'n baie goeie verhouding met jou kind hê, maar dis nie altyd maklik om oor swaar temas te gesels nie en dit maak dit 'n bietjie makliker as 'n mens byvoorbeeld saam met 'n kind deur 'n boekie lees of hulle sê hier is ietsie wat jy kan lees en hopelik maak dit ook dan die geleentheid oop dat die kind dalk met my kom praat oor goed wat hulle dalk kwel, so dit is so belangrik. So baie dankie vir dit wat jy daar doen. Sê gou vir my Enzel, hoe weef jy die variëteite van Afrikaans by jou stories in en wat beteken Afrikaans vir jou as 'n skrywer?
Ja, weet jy, Afrikaans, ons het mos nou maar op skool ons algemeen beskaafde Afrikaans geleer en geleer om dit nou mooi netjies te praat. Maar in die boeke wat ek gelees het, jy weet, hoor ek nie. Ek voel mos ek lees my karakters hard op en dan wil ek nou hoor hoe praat hulle. So ek hoor nie ons mense, as ek praat van ons mense, praat ek van my Noord-Kaapse mense met ons plat tongval. Hoor ek nie in die boeke wat ek gelees het as kind nie. So, toe ek Zita begin skryf het en die kortverhale ook wat ek destyds ook begin skryf het, het ek probeer skryf soos wat die mense in my omgewing praat. Mm-hmm. En jy weet ek, jy doen my 'n groot guns as 'n mens my laat wag iewers, want ek kan myself baie maklik op 'n winkel se stoep parkeer en net mense staan afluister. En dan as ek skryf, skryf ek presies soos wat die mense praat. So by ons is daar 'n magdom van subvariëteite, wil ek amper sê. Ons omgewing praat besige Oranje rivier Afrikaans of 'n Gariep Afrikaans as jy dit dan nou so wil noem. Maar dan vind jy dat mense in die are heeltemal ander tipe woordeskat en tongval het as wat mense in die Namakwaland byvoorbeeld het of as wat ons in Appington praat of soos wat mense in Kimberley praat. Hulle praat alles weer op 'n ander kontinent, voel dit vir my. Wat hulle manier van praat betref. So, as my boek sou afspeel tussen De Aar en Kimberley, gaan die mense praat soos wat dit daar gepraat word. As my verhaal afspeel in die Namakwaland, sal ek definitief van daai woorde inbring. En dan natuurlik die uitsprake. Jy weet, soos in Zita is hy kind te kind. So, dit is nie 'n kind nie. En as daar 'n Kaapse karakter sou inwees, dan sou die J Davies.
Ja.
So ek probeer dit foneties so spel sodat as jy dit hardop sou voorlees, dan sou jy hoor hoe die mense daar klink, ja.
Dit is fantasties want weet jy, ek het 'n niggie, my niggie se dogter is nou in graad 11 en ek het vir haar die Zita die boek geleen. Ek dink toe sy in graad 8 was en sy het die boek teruggebring, sy het my gesê dit was nou vir haar so lekker om te hoor hoe klink die mense regtig. Dat 'n mens net daai tipiese standaard Afrikaans praat, jy kan jouself inleef omdat jy kan hoor hoe die mense klink in die omgewing. Enzel, sê gou vir ons ons wil weet, wat is die uitdagings oor lees en leer tans in die land? Ons weet wat dit is, maar hoe belangrik is lees vir jou? Ons weet natuurlik dat omtrent 50% van huishoudings nie 'n enkele boek besit nie. Dat mense nie regtig toegang het tot boeke nie, dat ouers, 1/3 van ouers nog nooit vir hulle kinders 'n storie voorgelees het nie en nog 50% het nog nooit vir hulle kinders 'n storie vertel nie. Dit is die statistieke wat tans aan die gang is, maar hoe belangrik is lees vir jou in jou werk wat jy doen, maar ook as skrywer?
Ja, weet jy, Geraldine, ek dink behalwe dat ons kinders nie gaan kan vorder in die lewe as hulle nie lees nie. Is lees so ongelooflik belangrik, want jy weet ons is besig om 'n nuwe generasie voor te berei vir die toekoms. Hulle moet die ekonomiese bydraers wees tot ons toekoms en tot ons samelewing. En jy kan niks doen op tersiêre vlak as jy nie 'n goeie leespoed het nie, as jy nie goeie leesvaardigheid het nie. En die statistieke wat jy nou genoem het, jy weet dit is goed waar ek vandaan kom. Ek kom uit 'n huis uit waar die enigste boek wat daar was, was die Bybel. En later jare het my ma die huisgenoot begin koop, maar dit was eers heel wat later. In een van die gemeenskappe waar ek werk in Vaalkoppies was 'n meisiekind gewees wat in graad 5 het sy Kringe in 'n Bos sin klaar gelees. En sy het lees begin as gevolg van ou huisgenote wat haar ma gebring het van die mense waar sy gewerk het as huishulp. So daai kind begin lees en die res van die kinders in haar klas kom uit presies dieselfde omstandighede, maar hulle het nie 'n mamma gehad wat gehelp het en huisgenote huis toe gebring het nie. Of dan nou gesê het, hoorie, kom ek lees vir jou die Bybel nie. In ons huis was die Bybel gelees en ons moes hom almal lees. So maak nie saak hoe min boeke daar is nie. 'n mamma kan vir haar kind help om te lees. Ek het 'n ouma gehad wat ongeletterd is, maar sy het vir ons gevra, hoorie, ek wil weet wat staan daar in die skrif, so jy moet vir my kom voorlees. En in haar ongeletterdheid het sy vir ons gehelp om te lees. So ek voel ons het nie 'n verskoning nie. As jy 'n toekoms vir jouself wil bou, as jy wat 'n mamma is, nie noodwendig gehad het wat jy vir jou kinders genie. Moenie vir jou kinders 'n dierbaar tekkies gaan koop of 'n naamhempie of wat ook al nie. Koop jy dan 'n Bybel of al koop jy 'n ensiklopedie of wat ook 'n boek dat hy kind vir jou voorlees, want jy wil op daai manier gaan jy vir jou kind 'n beter toekoms verseker. Nie deur naamklere en dier tekkies en goetersie. So ja, behalwe dit natuurlik as mense nie lees nie, dan het ons skrywers nie werk nie.
luisteraar, daar het julle dit nou. Dit is, ek stem natuurlik 100% saam. Ek weet ook, dit is baie keer moeilik. Baie keer moet ons 'n keuse maak tussen 'n boek en 'n brood en dan is die keuse natuurlik voor die hand liggend dat ons kan ook nie lees terwyl ons honger is nie. Maar die belangrikheid van 'n voorbeeld wat 'n ouer stel om vir kinders boeke te gee of voor te lees of 'n leeskultuur te skep is natuurlik van kardinale belang. Net so 'n laaste vraagie voor ons afsluit, Enzel, as jy nou vandag saam met die minister van basiese onderwys of die president om een tafel moet sit, wat sou jy graag aan hulle wil oordra ten opsigte van die belangrikheid van lees en moedertaalonderrig?
O, genade. Ja, ek sal hulle nou eers maar moet vir tee nooi en hulle eers mooi rustig kalm maak. En dan weet jy, sou ek nou nogal graag wou sê, en ek dink, aangesien ek dit nou nie vir hulle kan sê nie, gaan ek dit nou maar vir elkeen daar buite sê. Die taal waarin jy gebore is en die plek waarin jy gebore is net so belangrik soos enige ander plek en enige ander taal in ons land. Nie een van ons is verantwoordelik vir waar ons vandaan kom nie. Nie een van ons kan krediet neem vir waar ons vandaan kom nie. As jy en ek in 'n riethuis gebore is en die volgende persoon is in 'n dubbelverdieping huis gebore, dan is dit nie jou skuld of jy kan nie jouself op die skouer klop daarvoor nie. So as dit nou dan, ek kan dit mos nou nie vir die president of vir die departement sê nie, maar jou moedertaal moet jy so belangrik ag dat jy alles sal wil besig in jou moedertaal. En moedertaal op skool, of dit nou isiXhosa is en of dit Afrikaans is en of dit Sesotho is of Setswana of wat ook al, almal moet gelyk geag word. Die een taal kan nie bo 'n ander taal verhewe wees nie. En ons kan ook nie die een taal bevorder ten koste van 'n ander taal nie.
Baie dankie, Enzel. Ek gaan afsluit met die volgende woorde soos geskryf staan in 2 Korintiërs 4 vers 18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Baie dankie, Enzel Kilsen, dat jy by die studio met my kom deel het vandag. Ons wens jou alle seënwense toe met jou projekte en weet dat jy harde werk en doelwitte beslis tot voordeel van al ons kinders in Suid-Afrika gaan strek. Jy maak beslis 'n verskil. Dit was Kopskuif met my Geraldine van der Merwe. Luisteraars, sluit gerus by die ATKV en ook die VVA en Kopskuif se Facebookblad aan en skakel in elke Saterdag om 4 tot 5 by 729 AM Radio Kaapse Kansel, waar ons onderwyssake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys en lees almal se verantwoordelikheid is. Tot ziens, luisteraars.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.